Nu vil vi endnu en gang bede. Herre Jesus, hvor er det velsignet at blive stille for dig. Hvor er det rigt, når du taler dit ord, og ikke bare taler det, men selv kommer gennem ordet, og går ind i hjertets inderste, og fylder så meget, så vi bare ser dig. Det beder vi om måske ved din hellige ånd. At vi må se dig, du der er vejen, sandheden, livet. Amen. I aften skal vi så være sammen om det sidste udtryk. Det står her i Johannes evangeliet kapitel 14. Det 6. vers. Jesus sagde til ham, jeg er vejen og sandheden og livet. Det er mærkeligt, men der er ord, der er evige. Det er det ord. Det er ikke sådan, at Jesus var vejen. Han er vejen. Det er han også, da han var det. Det er han nu. Det er han i evighed. Vejen. Sandheden. Livet. Han er det i tid. Han er det i evighed. Se, det at Jesus er livet, der tror jeg, mange af jer, I tænker, må ikke det skal forstås ud fra Filipperbrevet kapitel 1, vers 21, hvor Paulus siger, for mig er livet Kristus. Jeg vil sige lidt om det udtryk først. Hvis du møder en sportsstjerne, så vil vedkommende sige til dig, min sport, min svømning, min catcher, det er livet for mig. Du når aldrig toppen, hvis det ikke er livet for dig, men det er det. Det er simpelthen livet. Det betyder, det fylder alt. Og det kommer ind i mit liv som en bestemmende faktor. Det bestemmer, hvordan jeg bruger min tid. Det bestemmer, hvad jeg spiser. Det bestemmer, hvem jeg er sammen med. Det er simpelthen livet for mig. Sådan var det også med Paulus. Paulus, du har ikke andet end Jesus i tanker og sind, vil du sige til ham. Kan du da ikke godt tale om noget andet, Paulus? Jo, siger han, jeg kan godt prøve. Men det lykkes jo ikke så godt, for meget hurtigere end tilbage til det, der fylder det hele. Og det er jo ikke helt unaturligt. For Jesus er Gud. Han fylder himlenes himle og fylder alt. Og han tilhører evigheden. Og sammenlignet med det, så er alt andet jo ikke så voldsomt vigtigt. Men jeg kan godt tale om det. Sådan har Paulus haft det. Jeg tror nok, man har kunnet blive lidt irriteret over det der. Paulus, du har Jesus som den, der er livet for dig. Men samtidig, så tror jeg også, du vil have det sådan, at du sagde, altså Paulus, det er mærkeligt, for jeg kunne godt reagere imod den plads, Jesus havde i dit sind. Men nu er det faktisk blevet sådan, at jeg kunne tænke, bare jeg havde det som du. Du ejer jo en rigdom en glæde, en fylde, en velsignelse over dit liv. Han er jo livet for dig. Og sådan er det jo. Den lykkeligste i denne forsamling, det er den, der lever Jesus nærmest i denne forsamling. Det er mærkeligt. Fordi den jordiske lykke, den har noget underligt over sig. Jeg hørte en radioudsendelse. Det var en, der besøgte Poul Borum. Han havde kræft, lungekræft. Og så var der en journalist, der syntes, at nu var det tid at besøge ham, hvis man skulle nå det. Han kommer derop, og så ser han denne enorme bogsamling, han har. Så siger han, det var dog en fantastisk samling. Ja, siger Poul Borum til ham, det værste er bare, at det ikke er mig, der skal læse i bøgerne. Det er underligt med sjælefjenden. Han siger ikke det hele. Han siger noget, men ikke det hele. Han siger ikke, at en dag, så er du stået op af din seng for sidste gang. En dag har du læst den sidste bog. En dag er du gået ud af din dør sidste gang. Det siger han ikke. Men sådan er det jo. Synden holder aldrig, hvad den lover. Og så siger du, det du har sagt, det er vel ikke synd. Det er det ikke, hvis det ikke er livet. Men der, hvor det går ind og bliver livet, der fører det jo ind i et bedrag. Der er jeg jo inde under det, Bibelen kalder syndens bedrag, djævelens bedrag. Det at leve er mig Kristus. Men, og det er så næste, jeg vil sige. Jeg tror alligevel, at der ligger noget andet i det, når Jesus siger, jeg er livet. For det, Paulus siger i Filipperbrevet, det er, at jeg er så fyldt og optaget af ham. Men det, Jesus siger, det er, det er en anden side. Jeg er livet selv, siger han. Hvad er livet? Der var en, der skulle op til filosofikum på universitetet, og der sagde professoren til ham, hvad er livet? Han var ikke en kvikstudent, så han svarede, et pust i sivet. Og professoren svarede så, et nul er givet. Og så begyndte de ellers. Sådan er det. Hvad er livet? Det kan jeg svare på. Livet er én ting. Jesus. Du spurgte jo ikke om liv. Du spurgte om livet selv. Og det, der er så afgørende for dig, det er, at du ser ham som livet. Jeg ved, hvad livet er. Det er ham. Det er fordybelsen i livet selv, som giver dig liv. Så er det godt være, du synes, overhej lidt liv. Og så siger jeg, det kan godt være rigtigt, og nu taler jeg til dig, der tror på Jesus. For jeg tror virkelig, det er sådan, at mange, mange kristne, de lever så fattigt et liv, fordi de modtager så lidt. Deres kristendom står mere i det, at jeg skal læse i Bibelen, jeg skal vidne om ham, jeg skal og jeg skal. Og det er der noget sandt i alt det, jeg står og siger. Men det aller vigtigste, det er, at du tager imod. Det mærkelige er, at det er jo fremme også her i Johannes evangeliet, kapitel 1, vers 12. Men alle dem, som tog imod ham, der har du det, gav han ret til at blive Guds børn. Og nede i vers 16, der står der, at hans fylde har vi alle modtaget. Og så vil jeg spørge dig, har du modtaget hans fylde? Modtager du den? Det er noget over noget. Kan du mærke, hvordan der får du ikke bare noget, men du får noget, og er der noget? Du kommer ind i et liv hvor det opfyldes, som Jesus taler om her i kapitel 10, hvor han siger det sådan, at jeg er kommet for, at de skal have liv og have i overflod. Hvorfor er mange kristne så fattige? Fordi de modtager så lidt. Og det at tage imod, det er jo så afgørende. Modtagelsen. Jeg talte op i Strandby. Og så skulle jeg tale også om det her med at tage imod. Og der sad der så nogle unge mennesker på første række. Store børn. Og så tog jeg min pung frem her og fandt en pengeseddel hernede. Og så gik jeg hen og rakte den til den første dreng, der sad derude og sagde, værsgod. Men han var fuldstændig forlegen, så han gjorde ingenting. Så gik jeg videre til næste. Han havde så lært af den første, at her kom han ingenting. Så han så også forlegen ud. Så kom jeg til den tredje. Og så sagde han frem, tak, sagde han. Og så prædikede jeg jo videre og talte om, hvem der fik den. Det gjorde de to første ikke. Ser du efter mødet, så kom den tredje dreng op til mig sammen med sin mor. For nu skulle jeg have pengesedlen tilbage. Han havde sine to kammerater med. Og jeg forklarer jo så moren, jeg skal da ikke have din drengs penge, siger jeg til moren. Det er jo ikke mine penge, det er jo hans. Og der kan jeg godt fortælle dig, der var der to kammerater, der var lange i ansigtet. Tænk at være så tæt. Jesus siger til den samaritanske kvinde, Johannes 4, kendte du gaven? Så bad du, og han gav. Du, der er en gave. Og det er livet selv. Livet, der er ragt dig. Og hvad betyder det? Hvordan skal jeg tage imod det? Hvordan skal det blive mit? Der synes jeg, at vi i det fjerde kapitel i Johannes evangeliet har et stærkt udtryk. Det er der, der er tale om en mand i stor nød. Hans dreng er syg, og derfor går han hen til Jesus. Han bor i Kapernaum, og Jesus befinder sig i Kana. Afstanden mellem de to byer er så stor, så han ikke kan komme hjem samme dag. Han har mødt Jesus, så han når først hjem næste dag. Men da han møder Jesus, forklarer han situationen, og Jesus, han siger til ham, gå hjem, siger han. Din søn lever. Så har vi en dejlig oversættelse her i denne her nye udgave fra 92. Manden troede Jesus på hans ord, står der. Det er jo fantastisk. Skal du tro Jesus, så skal du tro ham på hans ord. Det vil sige, Jesus, jeg tror det, du har sagt. Punktum. Og hvor er der mange, der ikke kender evangeliets punktum? Mange kristne. De siger, det er sandt. Jesus har fuldbragt og gjort alt og betalt, som vi har hørt Kvistgaardkoret synge det. Det er sandt, og det tror jeg. Men, og så kommer der, men, og det, der kommer efter mændet, det er jo ofte noget, der drejer sig om dig. Jeg er nu ikke den kristen, jeg skulle være, og det er så inderligt sandt. Jeg håber ikke, at der er nogen, der siger, Jan, den kristen, jeg skal være, så er du en grusom fariser, hvis du mener det. Så det vil da være elendigt, hvis du siger det. Men det er egentlig også elendigt, hvis du efter evangeliet siger, men jeg er ikke den kristen, jeg skulle være. Hvorfor er det elendigt? Det er, for der vender du dig jo bort fra ham, som er livet. Og du er jo ikke livet, det er ham, der er livet. Og det vil sige, når du er i forbindelse og vendt mod ham, så er du i en position, hvor din tro kan gribe om ham. Og det er jo det vidunderlige, troen har arme, det siger Grundtvig, når hjertet med varme om ordet slår arme, og det er med hjertet, man tror. Så herinde er der altså nogle arme, og hvad slår de arme om? De slår arme om ordet. Så tager du Jesus i favn, siger Grundtvig. Når hjertet med varme om ordet slår arme, hvor frelser vi tage i favn. Og det er jo vidunderligt. Jeg tager Jesus i favn. Du skal jo tage livet i favn. Det er jo det, det gælder om. Og tager du ham i favn, der er det jo livet, du har taget i favn. Og hvor er det sjældent, du møder en kristen, hvor du siger til ham, hvorfor er du så glad? Så svarer han, det er fordi, jeg har livet. Har du livet, spørger han så. Ja, for den, der har synden, har livet. Har du da ikke læst det i 1. Johannes brev, kapitel 5? Det her dejlige udtryk. Den, der har synden, har livet. Men kan man have Jesus på den måde? Det kan du. Den, der har synden. Hvordan har du synden? Det har du, når hjertet med varme om ordet, evangeliet, slår arme. Så har du ham. Så har du livet. Den, der har synden, har livet. Og nu vil jeg sige til dig, der er den ringeste kristen herinde. Du har jo livet. Du ejer jo livet. Det er jo det ufattelige. Men jeg læser ikke nok, jeg beder ikke nok, jeg vidner ikke nok. Min ven, du har livet. Men skal jeg da ikke læse noget mere i Bibelen? Skal jeg ikke bede noget mere? Skal jeg ikke vidne noget mere? Utvivlsomt. Så jeg kom i gang med det. Men du har livet. Og det er jo det, der må ind i dig som en erkendelse. Som det forunderlige. Den, der har synden, har livet. Og det betyder så meget, at har du ikke ham, så kan du have det bedste andagsliv. Ligger ved. Men hvor er livet? Jeg har været i et katolsk kloster. Og der kunne jeg ikke lade være med at tage fra med smerte alligevel. Det var en smerte. Det var alligevel det, at jeg så gerne ville møde livet. Jeg fik egentlig et godt forhold til nogen. At det er jo sådan, munkene, de må ikke tale sammen i augustiner- og remitterklosteret. Det må de kun i 2 timer. Det er efter gudstjenesten om søndagen. 2 timer. Men nogle af dem havde jo altså alligevel sådan, at de havde behov for os. En sagde til mig, kom lige med ind, så vi kan tale sammen. Man kom til at holde af dem. Det gjorde man virkelig. De bad. Vi begyndte 4:30 om morgenen. Der var 7 gudstjenester. Jeg følte, jeg blev næsten hjernevasket, simpelthen. Og der var man i kirken, der var bælmørkt. Man stod med lommelygter. Jeg ved ikke, om jeg nogensinde har læst så meget i Bibelen, som de læste den uge, jeg var der. Og der, så det begynder så med læsninger i skriften, hvor vi så synger også versene fra salmerne. De synger et vers, vi ganske få, der synger så næste vers, synger de et vers, synger vi. Og sådan. Når det er færdigt, så knæler man ned på gulvet. Så ligger man der på knæ, cirka en halv time i fuldstændig tavshed. Det er så første tjeneste. Det er mennesker, der beder. Det er mennesker, der læser. Gud kender hjerterne. Men har de alle livet? Det er jo det, jeg er bange for. At i hvert fald ikke alle havde livet. For det er den, der har synden, der har livet. Det betyder alt. Det bedste menneske i sig er døden ved at have synd utallig. Selv ringes kristen er i dig, o Jesus, helt retfærdig, salig. Hvem er helt retfærdig, salig? Den, der har livet. Det er den, der har Jesus. Det at have livet, og hvor er det afgørende. Det at have synden. Nogle gange kan det blive så levende for en det, med at have synden. Min bror, Sten, der kommer lige efter mig, han fik han kræft i hjernen. Og han fik lov til at leve 7 år med kræft. Og man mente, at man sådan kunne holde det kontrol. Men til sidst husker jeg, at han ringede til mig inden for Rigshospitalet, og sagde han siger ikke, jeg har fået dødsdommen nu. Og det var jo sandt. Så tænkte jeg, da jeg hørte det der, hvordan var det, da du sad over hos ham? Det var, når jeg var på prædikenrejse i Jylland, så ville jeg så gerne bo hos ham i Herning, fordi jeg tænkte, at livet det kunne være kort for ham. Og han kunne arbejde som øjenlæge indimellem, men nogle gange så kunne han ikke i stand til det. Og det var han ikke ved den lejlighed i stand til det. Han gik ud i køkkenet, han gik altid og sang. Og jeg sad ind og forberedte mig i stuen. Og så sang han et vers, som gjorde mig glad at tænke på en sang. Jeg har et evigt liv i døden. En evig fred i Jesu blod. Min ven, der hvor troen lukker op for Jesus og lukker ham ind, der har jeg i døden, som er den sidste fjende, i den har jeg et evigt liv. Hvorfor? Fordi jeg har en evig fred i Jesu blod. Jeg har det blod, der giver liv. Det er ikke dit blod. Det er ikke mit blod. Det er Jesu blod. Du tænker på det, når du knæler ved alterskranken. Og præsten rækker dig, hælder blodet op i dit bæger. Der hælder han livet op. For der er liv i Jesu Kristi dyrebare blod. Dette salige, dette forunderlige, dette herlige, dette rige, dette velsignede liv. Livet i overflod. Jeg vil så gerne, at du skal få det ind i dit sind den aften. Du, der er frelst. jeg har livet. At det skal synge i dit hjerte. Livet, livet, livet. Det er mit. Jeg vil så gerne, at du der udenfor skal mærke, hvor fattig du er. For du mangler jo livet selv. Men jeg vil ikke bare det. Jeg vil, at du, der mangler det, skal åbne dig og sige, nu tager jeg gaven. Og det mærkelige er, at det at tage gaven, det er at give sig selv. Jesus, du får mig, som jeg er. Jeg giver mig selv til dig med alle ting. For jeg har fået livet af dig. Denne dobbelthed, hvor du tager imod og giver, der er du inde i velsignelsen. Der er du inde i hele den himmelske verdens åndelige velsignelse. Der er du inde i den fylde, hvor du må sige til Gud, jeg kan slet ikke udtrykke, hvor lykkelig jeg er. Jeg kan slet ikke få sagt det til dig, for ord kan ikke rumme det. Og så ser du fremad. Så er du et vidne om et menneske, der har mødt Gud. Et menneske, der ser Gud. Det er jo frelsen. Det er jo saligheden. Det er livet. Den, der har synden, har livet. Lad os bede. Herre, der er ikke noget som livet. Der er ikke noget så forunderligt, som i denne dødens verden, hvor vi alle er på vej mod afslutningen, hvor vi alle befinder os kortere eller længere derfra. Der er intet som det at eje livet. Herre Jesus, vi takker dig for den guddommelige fylde, som vi mærker i vores sjæle. Herre, vi er rige. Vort bæger er fyldt til overflod. Herre, vi er salige. Herre, vi er frelste. Evigt frelste. Jesus, vi priser dig for, at vi er gået over fra døden til livet. Ja, at vi har det. Herre, tak for sangen. Frelsesangen. I vores hjerter i mødet med dit ord. Hold os nu der, hvor vi igen og igen ikke kender en vej, ikke kender en sandhed, ikke kender et liv, men hvor vi kender vejen, sandheden og livet. Herre, giv os at løfte vort blik og se Jesus alene. At din fylde har vi alle modtaget, og det er noget over noget. Amen. Ja, kan vi tage et spørgsmål til?
Hvordan vil du beskrive forholdet mellem glæden ved livet her, altså dette liv, og så glæden ved at eje livet, som du har talt om i aften? Er der en sammenhæng overhovedet?
Hvis jeg skal sige det ganske kort, med sammenhæng mellem glæden her ved livet og det åndelige, så vil jeg sige, at hvis du har det sådan, som jeg har det, så skal du overhovedet ikke spekulere på glæden her ved livet. Det kommer af sig selv. Jeg er rigeligt glad for livet her, og slet ikke interesseret i at skulle herfra. Jeg synes, det er så forunderligt at leve her, så det er ikke noget problem. Det er slet ikke noget, jeg behøver at gøre noget for, det der. Men sådan har alle det ikke. Det kan være, at du også kender til tungsind i dit sind. Også på en anden måde, end jeg gør. Og der vil jeg nok sige, at der er der nogen, jeg må sige til. Vi havde det fremme med at takke ved bedemødet for alle ting. Niels læste det fra Efeserbrevet om, at vi skulle sige tak for alt i Jesu navn fra kapitel 5. Og det måske ikke så ringe og begynde med det. Det tror jeg, man skal gøre, hvad enten man er højt oppe eller langt nede. Men dette at takke sig ind i rigdommen og ind i livsglæden, det er noget, der er vigtigt. Men du må ikke føle det som et tungt pres. Det er sådan, at dette liv, det er jo også svært indimellem. Også for dig, der måske har mistet din ægtefælle. Jeg skulle egentlig være så glad, siger du, men det er jeg ikke. Jeg synes, det er så svært. Jeg synes, der er så mange ensomme timer. Det skal du sige ja til. Det er der jo. Og det skal du ikke føle nogen skyld over. Men du får lov til at takke for, at der er en, der vandrer med dig. Og sådan en dag. Og så er der jo også noget, som du må se. Der var en kvinde, der sagde til mig, det var en missionær, hun sagde til mig, det er så dejligt med far, for nu er han jo godt nok blevet alene. Men når jeg så taler med ham, telefonen eller skriver til ham, så takker han sådan. Der er måske et menneske, der lige har set forbi, der lige har ringet til ham. Det takker han for. Det lever han sådan på. Glæden ved at komme i de helliges forsamling. Der er en glæde der, som det er godt at se. Der var en kvinde, som vi rejste fra et stævne, og jeg havde talt noget med hende, og så ville hun gerne give mig en afskedshilsen. Og så lukkede jeg konvolutten op, ikke mens hun var der lidt senere. Der lå nu ikke noget brev i det, men der var et stykke tørt flytbrød. Og så vidste hun, fordi vi havde talt noget om det, i det brød, der er der solens lys. I det brød, der er der en mand, der har sået markerne. I det brød er der en, der har høstet. I det brød er der en, der har bagt. Det var hun klar over. Hun havde ikke meget syn for, at i det brød, bag det brød, der er der en Gud, der rækker sit barn det daglige brød. Et kosteligt gode. Ja, det er så stort et gode, så de dejlige hjem og hvad du ellers har, hvis valget stod mellem det og så brødet, så er du ikke i tvivl. Det er derfor, du takker Gud for det daglige brød. Og indimellem må du blive stille for det. Guds forunderlige gaver til os. Så vi lukker det ind. Og det ikke bliver selvfølgeligt i vort liv. Men du siger, Gud, du dækker bord for mig. Det gør du jo, Gud. Det gør du her, hvor jeg sidder og spiser. Det gør du menneskeligt, åndeligt. Kom ind i den forunderlige verden. Den er med til at give tidens åndedrag, evighedens luft og smag, siger Borton. Fantastisk udtryk. Giver tidens åndedrag, evighedens luft og smag. Det er ligesom at få evigheden ind over, ind i tiden, som en forunderlig rigdom og velsignelse. Ja, nu er tiden nok så fremskredet, så vi skal standse her, det tror jeg. Og så vil jeg også gerne sige, at det har været skønt at være her. Glæder mig over det, og glæder mig også med mødet med Kvistgaard-koret her. Det var en overraskelse, at de skulle komme her. Men det er jo et sted, jeg er kommet. Jeg tror, jeg er kommet her, fra jeg var stud til Ål med mellemrum. Og derfor har jeg sådan set mange oplevelser fra efterhånden et langt liv i dette hus. Så får jeg lov at se det så dejligt, som det nu er blevet. Og så tænker jeg, det er godt, at den ånd, som har hvilet over dette sted i årtier, at den får lov at blive her. Det ved jeg, at der er mange her, der nedbeder Guds hellige ånd over dette sted. Og det gør, at vi kan blive fyldt af ånden ved at komme her.